branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Kosmetska kandila, koju smo večeras posvetili biseru pravoslavlja u Metohiji, manastiru Visoki Dečani, koji je juče na praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog proslavio svoju ktitorsku slavu. U večerašnjoj emisiji čućemo tonski zapis sa proslave ktitorske slave manastira Visoki Dečani, a čućemo i šta je o ovoj velikoj svetinji za potrebe ove emisije prije 3 godine govorio njen iguman arhimandrit Sava Janjić. Slava manastira Visoki Dečani, koja se slavi u čast ktitora Svetog kralja Stefana Dečanskog, okupila je u Dečanskoj svetinji veliki broj vjernika. Svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije u sasluženje preosvećene gospode episkopa Dizeldorfskog i Njemačkog Grigorija, Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog Teodosija, Budimljansko-Nikšićkog Metodija i Novobrdskog Ilariona. Proslava je obogaćena prisustvom više hiljada vjernika, a Dečanski hram bio je mali da primi sve one koji su došli da se poklone svetitelju i ktitoru manastira. Visoko prosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije kazao je u liturgijskoj besjedi na kraju svete službe Božje da je suština i snaga srca u duhovnom životu naroda, podsjećajući da je Bog taj koji gleda na srce i usmjerava svoje blagoslove prema onima čija srca kucaju u skladu sa njegovom voljom.
Kosova i Metohije, a preko raspetoga Kosova i Metohije cijelog srpskog roda. Prisustvo i služba i riječi Božjih arhijereja, Grigorija, Metodija, Ilariona, velikog broja igumana, sveštenika, monaka i monahinja, vjernog naroda, pokazuje šta znači za nas ova svetinja, a posebno ko je za nas sveti kralj Stefan Dečanski, vaše preosveštenstvo i dragi oče igumane, vi ste danas domaćini velikoga sabora. Ovaj sabor se sabrao iz svih srpskih zemalja, iz Srbije, Crne Gore, Hercegovine, ali i mnogo šire. Došli su nam i braća svetogorci, došao nam je i otac arhimandrit Nektarije iz Grčke pravoslavne crkve, iz Amerike i mnogi drugi. I vidimo gdje je srce našega naroda. Danas su se ovdje sabrali, dakle, i sa sjevera, i sa juga, istoka, i zapada, u veliku lavru, manastir Dečane, kao na svoj izvor. Pokazujemo da smo grane iz svetoga korena Nemanjića, da smo grane iz tog korijena koji je rodio svetoga Stefana Dečanskoga. Ovdje imamo lozu Nemanjića, ali svi mi smo negdje u toj lozi, jer ta loza nije samo po krvi, nego je mnogo više po duhu. Vidimo dakle gdje je osjećanje, gdje je misao, gdje je srce srpskog naroda ovdje na Kosovu i Metohiji, posebno u Pećkoj patrijaršiji, Visokim Dečanima, Gračanici, Deviču, Bogorodici, Ljeviškoj i ostalim srpskim svetinjama, zadužbinama naših kraljeva i careva koji su nam ih ostavili kao sveto zaveštanje, da ih čuvamo, zapravo da one nas čuvaju, da nas hrane nebeskim hljebom, da nas oplemenjuju, da nas u duhu svetome i u jednomisliju i bratskoj ljubavi sjedinjuju. A Bog gleda na srce i bit će ovome narodu po njegovome srcu, jer je srce najvažnije. Kada ljudi govore ostavite osjećanja, ostavite istoriju, ostavite te vaše narodne priče i predanja, budite racionalni, pragmatični, budite sigurni da oni ne žele vas kao prijatelje i kao pune i prave ličnosti, nego hoće da vas obogalje, jer čovjek nije samo razum, nije samo ni um, nego je i srce. A po Svetome pismu srce je centar čovjekovoga bića i Bog gleda na srce i sudi i daruje i uzvraća na molitve i vapaje srca našega. A naše je srce ovdje i ispunjeni smo danas velikim Božjim blagoslovima i milostima od Boga, od svetoga kralja Stefana Dečanskoga. Prije svega ovaj bratski sabor je naše veliko ukrepljenje, jer u našem zajedništvu, u našoj slozi i ljubavi, u našoj zajedničkoj molitvi je velika sila i snaga koja preporađa cijelo naše biće i preporađa cijel svijet. Posebno smo se obradovali što smo vidjeli da eparhija Raško-Prizrenska, dragi vladika Teodosije, otac Savo iguman, ostala bratija igumani, sveštenici, vjerni narod, da ta eparhija živi punim životom i da nije posustala noseći krst svoga naroda, noseći krst gospodnji koji je snaži i koji daje silu da ide naprijed. Kolika je radost doći u Dečane i uzeti učešće u ovoj svetoj službi, tolika je radost kada čujemo na ovoj svetoj službi pojanje prizrenskih bogoslova, te naše duhovne škole koja je mnogo značila za cijel srpski narod, koja je morala privremeno da izbjegne, ali nije nestala, nego se vratila u carski grad Prizren. Tako, draga braćo i sestre, kada čujemo i pored toga što se naš narod sabira u ove svetinje, možda danas više nego u prošlosti. Evo, reče jutros vladika Teodosije da ne pamti da je bilo više naroda, iako su danas možda najteža vremena za Kosovo i Metohiju, ne samo otkad on pamti, neko i otkad pamte naši preci. Ali događa se čudo Božje, što je više stradanja, što je više iskušenja i teškoća, sve se više širi blagovuhanije ovih svetinja i sve više narod dolazi kao pčele na med ovdje u ove raspete svetinje sa svih krajeva zemlje i svi koji ovdje dođu duhovno se osnaže i obnove. Pa imajući to u vidu, kada čujemo od pojedinih, kada govore da je Kosovo izgubljeno, treba ih upitati da se oni možda nisu izgubili, da nisu zalutali. Evo, vidite da naše svetinje žive punim životom i da stradanje nije salomilo duh našega naroda ni na Kosovu i Metohiji, ali nikoga od onih koji su vezani za Kosovo i Metohiju, ma gdje živjeli. A Kosovo i Metohija nije samo teritorija, nego je nešto mnogo više, dublje, uzvišenije. To je ono što naš narod nosi u svojim dušama, u svojim srcima. To su svetinje koje cijel svijet oplemenjuju. To je kultura, to je tradicija, to je prošlost, sadašnjost i budite sigurni i budućnost. Naravno, mi ne govorimo političkim jezikom, niti se bavimo politikom, nego samo ronimo koliko je to nama moguće u tajnu naše svete pravoslavne vjere, želeći da je što više otkrijemo, a ona je toliko duboka da predstavlja nepresušni izvor sa koga pijemo i sa koga se neprestano obnavljamo, neiscrpni izvor svete vjere pravoslavne, koji je naročito bistar i snažan ovdje u svetinjama raspetoga Kosova i Metohije. Hvala vam, vaše preosveštenstvo. Neka bude srećno, srećna ova slava, srećan ovaj sabor, neka bude srećno unapređenje u čim protosinđela Trojice, jeromonaha Petra, Isidora i Nikite, i posebno neka bude srećno i blagosloveno i napredno monašenje našega novoga monaha Amfilohija. Svima na radost i na sreću i na zdravlje i na duhovno obnovljenje ovo slavlje i ovaj divni molitveni sabor danas u Dečanima. Amin Bože daj.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije, naglasio je posebnu čast koja je ukazana trojici jeromonaha iz Dečana i Prizrena, ističući njihov doprinos crkvenom životu i obnovi bogoslovije u Prizrenu. Imali smo radost da trojicu jeromonaha iz naše crkve, naše eparhije, oca Petra iz Dečana i oce Nikitu i Isidora iz manastira Svetih Arhangela u Prizrenu, koji su profesori prizrenske bogoslovije, unaprijedimo da ih odlikujemo činom protosinđela, da stoje ispred prezvitera crkve naše onako kako su od mladosti svoje poželjeli i pošli za Hristom i primili monaški čin ovdje u našim svetinjama na Kosovu i Metohiji i svoj život posvetili Bogu, ovim svetinjama i crkvi Božjoj, da nastave revnosno i dalje sa služenjem. Usudio bih se da kažem da su otac Petar, otac Nikita i otac Isidor stubovi manastira Dečani i naše obnovljene bogoslovije u Prizrenu.
Prepodobni i prečasni oci, prepodobne sestre monahinje, profesori i učenici bogoslovije, draga braća i sestre, evo na današnji praznik Svetoga Kralja, mučenika, čiji spomen slavimo na liturgiji, imali smo tu čast i radost da trojicu jeromonaha naše crkve, naše eparhije, oca Petra iz Dečana i oca Nikitu i Isidora iz manastira Svetih Arhangela u Prizrenu, a inače oni su profesori prizrenske bogoslovije, da ih unapredimo, da ih odlikujemo činom protosinđela, da stoje ispred prezvitera crkve naše i onako kako su od mladosti svoje poželeli i pošli za Hristom i primili monaški čin ovde u našim svetinjama na Kosovu i Metohiji i svoj život posvetili Bogu ovim svetinjama, crkvi Božjoj, tako da nastave revnosno i dalje da služe. Usudio bih se da kažem da su i otac Petar, i otac Nikita, i otac Isidor stubovi manastira Dečani i naše bogoslovije obnovljene u Prizrenu. Neki Gospod blagoslovi i osnaži i uputi na još veću revnost i još uzvišeniju ljubav u Gospodu, kako bi služili crkvi njegovoj i rodu našem.
Njegovo preosveštenstvo, episkop dizeldorfski i njemački gospodin Grigorije, u svom emotivnom obraćanju izrazio je značaj manastira Visoki Dečani kao mjesta gdje se istok i zapad susreću, pozivajući na međusobno dopunjavanje i zajedništvo. Nema boljeg mjesta na kojem smo mogli čuti sveto evanđelje koje kaže: nije veći sluga od gospodara, ako mene goniše i vas će goniti. Nema boljeg mjesta od Kosova i Metohije jer smo se sabrali sa svih strana svijeta, vjerovatno gonjeni, praćeni, potiskivani onom procjenom ljudskom težnjom da saznamo odakle smo, ko smo i kuda idemo. Svi smo došli danas, kao što kaže car i prorok David, kao ono kad jelen trči na izvore voda da ugasi neutoljivu žeđ, izvor za sve nas koji se nazivamo pravoslavnim hrišćanima i pripadamo Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nalazi se ovdje u Metohiji, u Pećkoj patrijarši. Ako nas neko pita odakle smo, svako od nas može da kaže ja sam iz Pećke patrijaršije. Ako nas neko pita ko ste, mogli bismo da kažemo da smo iz Dečana. Ako neko pita šta su vam ti Dečani, mogli bismo da kažemo to je ono mjesto gdje su se zagrlili istok i zapad. Na najčudesniji način zagrlili su se umjetnošću. Sve ono što je vještina i dostignuće zapadne umjetnosti možete vidjeti ako stanete napolju ispred Dečana. A ono što je iznutra, to je dostignuće pravoslavnog istoka i tu su se zagrlile ta naša vještina i toplina. Takvi bi trebali da budemo mi na ovim prostorima gdje bi trebalo ne da gušimo jedni druge, nego kao što i ovdje u Dečanima, da grlimo i dopunjavamo nedostatke jedan drugog, kazao je u besjedi vladika Grigorije, podsjećajući na važnost duhovnog ispunjenja, ističući da je čovjek bez duha ništa, dok je duh svetog svjedoka i svetitelja svjetilnik za cijelo čovječanstvo. Vladika Grigorije je zaključio besjedu snažnim apelom za molitvu, tražeći blagoslov duha svetog, kako bi vjernici mogli biti svjedoci istine i svjedoci današnjeg vremena.
Ti koji predstojiš u ovoj arhiji Raško-Prizrenskoj, ispunjenom najboljom ljudskom vrlinom, smirenjem i trpljenjem, koji stojiš na strašnome mjestu i odstojavaš istinu Svetog Evanđelja. I vi, dragi vladiko Metodije Ilarione, koji ste nada i budućnost naše crkve, sa svima sveštenicima koji su se ovdje sabrali sa raznih strana, sa ovim divnim molitvenicima, monasima iz ovog i drugih manastira koji se mole za nas, koji tumaramo po dubodolinama ovoga svijeta. Dragi oče igumane Savo, draga braćo i sestre, nema boljega mjesta za nas pravoslavne Srbe na kojem smo mogli danas biti. I nema boljega mjesta na kojem smo mogli čuti ovo evanđelje. Evanđelje koje kaže: nije veći sluga od gospodara. Ako mene goniše, i vas će goniti. Nema boljeg mjesta, braćo i sestre, od Kosova i Metohije, gdje smo se danas sabrali sa svih strana i krajeva svijeta, vjerovatno gonjeni, praćeni, potiskivani onom podsvjesnom ljudskom težnjom da saznamo odakle smo, ko smo i kuda idemo. Svi smo danas došli, kao što kaže car i prorok David, kao ono kad jelen trči na izvore voda da ugasi neutoljivu žeđ. Izvor za sve nas koji se nazivamo pravoslavnim hrišćanima i pripadamo Srpskoj pravoslavnoj crkvi nalazi se ovdje. u Pećkoj patrijaršiji. Ako nas neko pita odakle smo, ma gdje da živimo na ovom svijetu, svako od nas ima pravo i može da kaže ja sam iz Pećke patrijaršije. Ako nas neko pita ko ste, mi bismo mogli da kažemo da smo iz Dečana. Ako nas neko upita šta su vam ti Dečani, mi bismo mogli da kažemo to je ono mjesto gdje su se zagrlili istok i zapad na najljepši, najčudesniji i najveličanstveniji način, zagrlili su se umjetnošću. Sve ono što je vještina, dostignuće zapadne umjetnosti, možete vidjeti ako stanete na polju ispred i oko Dečana. A sve ono što vidite iznutra, to je dostignuće pravoslavnog istoka. I tu se zagrila ta vještina sa toplinom. Takvi bi trebali i mi da budemo koji živimo na ovim prostorima gdje se dotiču istok i zapad i gdje bi trebali ne da guše jedan drugoga ili jedno drugo, nego kao što je ovdje u Dečanima, da grle i dopunjavaju nedostatke jedan drugome. Draga braćo i sestre, na kraju, kao vrhunac, na kraju, ali ne posljednje, nego najvažnije, da pomenem da smo se sastali ovdje oko kivota svetoga srpskog kralja Stefana Dečanskog. Sastali smo se oko kivota u kome leži onaj koji je ispunio ovo evanđelje. U kome leži kralj koji je bio vitez i koji je sigurno znao da barata mačem, kao što su i drugi kraljevi u njegovo doba znali. Ali on je vratio mač u korice i čuo riječ evanđelja i rekao: neću biti vitez mača, nego vitez duha. I to ne bilo kog duha. I to neću da težim da steknem ovu ili onu duhovnu moć, nego ću imati samo jedan cilj, samo jedan put, samo jednu želju, jedno nastojanje, a to je da se ispunim Duhom Svetim. Jer kada dođe utješitelj, kaže nam sveto evanđelje, danas on će vam posvjedočiti za mene i vi ćete posvjedočiti, kaže današnje evanđelje, braćo i sestre, nama. Ako je neko već vjekovima svjedok ove istine, onda je to sveti kralj Stefan Dečanski. Je li on bio gonjen kao što je bio gonjen naš i njegov Gospod? Jesu li i njega gonili kao što su gonili njega? Je li on mogao da gospodari, da ubija, da nadvlađuje, da osvaja? Jeste. ali on je shvatio šta će sve to biti i u šta će se to sve pretvoriti ako u svemu tome ne bude duha svetoga. Braćo i sestre, rekao sam vam na početku da smo danas došli ovdje da se pitamo odakle smo i ko smo. Ali nećemo vas ostaviti bez odgovora i na pitanje kuda idemo, čemu težimo, šta to mi danas ovdje radimo. Prizivamo, ištemo, molimo da dođe, da se useli u nas Duh Sveti, Duh Životvorni, da spali trnje naših sagrešenja, da nas očisti, da nas ohrabri, da nas oživi. E da bismo mogli da posvjedočimo. Da bismo mogli da posvjedočimo istinu. I njemu da se zahvalimo što nas je ispunio sobom, to jest istinom. Kada smo ulazili u ovu crkvu, braćo i sestre, jutros, vladika Teodosije mi reče, to što sam bio tik pored njega, nikad ovoliko naroda nije bilo na slavi. I još dodade, što je veća nevolja, to je sve više naroda i sve je bolji narod. A onda kako je čovjek logično biće, pomislih, pa stvarno bi trebalo da blagosiljamo naše neprijatelje, da ih blagosiljamo i da ih ne kunemo, jer nas evo u ovaj čudesni božanski hram utjeraše. Ali braćo i sestre, to nije na prvom mjestu. Na prvom mjestu je što je čovjek bez duha, mrtvac, ništa, prah i pepeo, ali čovjek ispunjen duhom, Duhom Svetim. On je svetilnik i svetitelj. On je svjedok i svjedočanstvo. Zato ste, braćo i sestre, svi vi danas i svi mi danas u ovom svetom hramu sabrani tu da zajedno sa ovim svetiteljima na freskama i sa našim mitropolitom koji predvodi ovu božansku službu, ne, nismo tu da saznamo samo ko smo i odakle smo, nego da se uputimo tamo gdje treba da idemo. A to nećemo moći bez Duha Svetoga. Zato njega prizivamo, njemu se molimo, njemu se klanjamo. Njega danas ištemo, braćo i sestre. Ako se to dogodi, onda nema ničega na ovom svijetu što je važnije i što je pretežnije za nas danas i za bilo kog čovjeka na zemlji. Da Bog daruje vama svima ono što dobro želite. Da vam daruje ispunjenje svake dobre želje. Ali više od svega i najviše od svega, da ispunjeni Duhom Svetim pođete u ovaj svijet i budete svjedoci ove čudesne istine. Amin.
Snežana Knežević iz Pljevalja kazala je za Radio Goraždevac da današnji osjećaj ne može opisati riječima. Njen sin zamonašen je uoči današnjeg praznika i dio je bratstva manastira Visoki Dečani.
Ja sam Snežana Knežević, došla sam iz Pljevalja. Osjećaj već to ne mogu opisati riječima. Osjećaj je predivan, prelijep. Samim tim za mene je poseban zato što meni je sin u Visokim Dečanima. Do juče je bio iskušenik Božo Knežević, od sinoć je, znači, otac Amfilohije, tako da za mene je poseban osjećaj, posebna sreća, posebno sve, i ja to riječima ne mogu opisati.
Juče je bio iskušenik Božo Knežević, od sinoć i otac Amfilohije, tako da je za mene poseban osjećaj i posebna sreća, ja to riječima ne mogu opisati, kazala je Snežana Knežević. Vojislav Milićević iz Beograda kaže da dolazi često na Kosovo, ali da je presrećan zbog današnjeg prisustva u Visokim Dečanima.
To sam, znači, ja sam inače bio na Kosovu u Gnjevanu, ali preko 30 godina sam vani bio, radio, sad sam se vratio u penzijsom i zato sam, kako rekao, odlučio da dođem baš na današnji dan.
Šta za vas predstavlja ovo kad vidite ovoliko ljudi kad ste u Visoki Dečan?
Bog me, dosta ima ljudi, dosta. Bio sam isto, jedno je bilo manje, ali bog me.
Sabor povodom ktitorske slave u manastiru Visoki Dečani ostaje ne samo vjerski događaj, već i svjedočanstvo o snazi i jedinstvu pravoslavne zajednice u očuvanju svoje vjere i duhovne baštine. Manastir Visoki Dečani je jedan od 4 manastira na Kosovu i Metohiji koji se nalazi na listi svjetske kulturne baštine UNESCO. Gradnja manastira završena je 1335. godine, a freskopis 1350. U ovom manastiru, koji je danas pod zaštitom vojnika KFOR-a, počivaju mošti Svetog kralja Stefana Dečanskog. Proslava praznika Svetog kralja Stefana Dečanskog počela je na večerije praznika u manastiru Visoki Dečani. Svečano praznično obdenije služili su visokoprosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Ikije i preosvećeni episkop dizeldorfski i njemački Grigorije u sasluženje mnogobrojnog sveštenstva i sveštenomonaštva sa Svete Gore iz više pomjesnih pravoslavnih crkava. Molitveno su učestvovali domaćin episkop Raško-Prizrenski Teodosije, Budimljansko-Nikšićki Metodije i Novobrdski Ilarion. Na kraju bdenija zamonašen je iskušenik ove svete obitelji Božo Knežević, koji je dobio monaško ime Amfilohije po svetom Amfilohiju Patmoskom.
Tebi se klanjam, Hriste spase, tražeći tvoju veliku pomoć sa strahom
i želeći svom dušom da slijedim za učenjem i dijelima svetih roditelja i praroditelja svojih, ponajviše preosvećenog i blaženog Save, koji se više od svih potrudi oko svetih Božjih zapovijesti. On stvori i arhijepiskopiju i mnoge crkve iz temelja sazda i postavi u njih ljude časne. On i ovdje kod mjesta zvanog Dečani obrete mjesto pogodno i krasno za sazidanje Božijeg doma, obilježi ga krstom i blagoslovi da bude svetilište. Njegovim molitvama meni se otkri ovo skriveno skrovište, sačuvano za mene i moga sina, mladoga kralja Dušana, koje na ovom mjestu ukri ovaj moj sveti gospodin. Iz osnivačke povelje manastira Dečani 1330. godine. Iz arhive našeg radija izdvojili smo dio iz emisije Kosmetska kandila, u kojoj smo 2021. godine o ovom biseru pravoslavlja u Metohiji razgovarali sa igumanom manastira Visoki Dečani, arhimandritom Savom Janjićem. Pa da čujemo. Oče Savo, blagoslovite i dobro nam došli.
Bog blagoslovio i bolje vas našao.
Hvala oče najprije što ste se odazvali pozivu da budete gost u ovoj emisiji i da nam, što je najvažnije, prenesete blagoslov Visokih Dečana i Svete Metohije. Da vas zamolimo da nam najprije govorite o istorijatu ove svetinje koju je sagradio sveti kralj Stefan Dečanski, čije mošti i počivaju u manastiru Visoki Dečani.
Govoriti o manastiru Visoki Dečani je priča koja je neispričana i teško da se može sve to sažeti i sabrati što se krije u tajni ovoga kamena, ovoga mermera kojim je sagrađena naša crkva. Često pomislim kada bi ovaj kamen mogao da govori, koje bi on sve priče ispričao i šta je sve doživeo i proživeo. I svi oni, pre svega monasi, generacije monaha, koji ovdje neprekinuto žive od vremena od kada je manastir zapravo i počeo da postoji, kad je zvanično početa gradnja manastirskog hrama daleke 1327. godine, kada je po želji blagovernog i svetoga kralja Stefana Dečanskoga, kralja srpskih i pomorskih zemalja, započeta gradnja ovdje u dolini reke Bistrice. Sveti kralj se obavezao pred Bogom da podigne svoju zadužbinu u kojoj je bio i sahranjen i koja bi bila izraz njegove ljubavi, njegove vernosti, Bogu i blagodarnosti za sve što mu je Bog dao. Znamo da je reč o velikom svetitelju naše crkve, velikom učeniku, koji od mladosti pa sve do posljednjega daha živeo za Hrista, živeo Hristom, za Hrista postradao i ostao upamćen u duhovnom sećanju naše crkve kao veliki mučenik sveti Stefan Dečanski, čije svete mošti netruležne ovdje i počivaju neprekinuto od njegovog vremena sve do današnjih dana i predstavljaju ogromnu utehu svima koji ovdje dolaze, pogotovo nama koji ovdje živimo i služimo Bogu uz našeg svetoga ktitora i vladara koji duhovno vlada odavde, ne samo Dečanima, već na izvjestan način on brine o celom Kosovu i Metohiji, o vastelom našem rodu pravoslavnom i pokazuje toliku ljubav i pomoć svima onima koji ovdje dolaze pišući molitve i utehem, ne ostavljajući nikoga praznog i sirotog, već obogaćujući sve velikom ljubavlju koja se tako preobilno izlila preko njega od Gospoda Hrista Spasitelja. Gradnja je trajala 8 godina, od 1327. do 1335. godine. Sveti kralj nije doživio da svojim zemaljskim očima vidi završetak svoje zadužbine, jer je već 1331. godine mučenički postradao u Zvečanu, gdje je i ubijen na nepoznat način i gdje je već u to vrijeme presto Srbije preuzeo njegov sin, kralj Dušan, odnosno kasnije car Dušan, koji je i završio zadužbinu svoga oca i koji se na taj način također upisao u red ktitora, jer zapravo veliki deo crkve i građevinski, a i sve freske i unutrašnji ukrasi su najvećim delom, dakle, urađeni u vreme cara Dušana. U vreme, dakle, Dušana koji je istovremeno gradio i svoju veliku zadužbinu Sveti Arhangeli. Tako da imamo jednu fresku na zidu našeg hrama u južnom paraklisu, gde Sveti kralj i njegov sin zajedno drže u rukama Dečansku crkvu. Iako je Sveti kralj Stefan glavni zadužbinar i glavni ktitor, Dušan je itekako sebe založio za ovaj hram. Nepoznate su sve okolnosti smrti njegovog oca, ali ostajemo u uverenju da je završetak njegove zadužbine i posebno veliki trud u čuvanju kulta i sećanja na njegovog blaženopočivšeg i proslavljenog od Boga oca pokazatelj ljubavi koju je Dušan ipak imao prema svome ocu. Tako da Dušana možemo vidjeti na više presaka i u samoj crkvi i to pokazuje da je on ostao također ubeležen i itekako u istoriji manastira. Naravno, freske su rađene od 1335. godine, završetka građevinskih radova, od prilike 1350. godine, dakle do sredine 14. veka. Inače, glavni graditelj hrama bio je majstor Vita iz Kotora, Franjevački Kaluđer, koga je još Sveti kralj Stefan Dečanski izabrao za glavnog arhitektu, želeći da on prenese iskustvo graditeljskog umeća koji su imali kotorski graditelji, tada iz Kotora, kraljevog grada, kako se navodi na jednom zapisu, na južnoj fasadi iznad portala ulaska u Pripratu, gde se kaže kako je mali brat Vita sazidao hram Hrista Pandokratora gospodinu kralju Stefanu Urošu III. I njegovom sinu Stefanu Urošu IV. Za 8 godina. Pored majstora Vita radili su također i lokalni majstori i hram je sagrađen u kombinaciji različitih građevinskih stilova. Preovladava pre svega romanički stil, ali isto tako imamo i elemente gotike, posebno u svodovima i prozorima u glavnom delu crkve i posebno na oltarskom delu. Kao da je Sveti kralj Stefan Dečanski, koji je ovim planom na izvesan način odstupio od Gračanice kao zadužbina njegovog svetoga oca, kralja Milutina, koja je sagrađena potpuno u bizantijskom stilu, Stefan Dečanski se najviše time približio zapravo romaničkoj arhitekturi, pokazujući koliko je srednjovekovna Srbija bila na vetrometini velikih svetskih sila toga vremena, na razmeđini istoka i zapada, ili što bi rekao Sveti Vladika Nikola, iznad istoka i zapada. I zaista napravljena je crkva koja objedinjuje s jedne strane zapadne elemente arhitekture sa tradicionalnim srpskim stilovima građevinskim, a s druge strane tradicionalni vizantijski freskopis kojim je crkva oslikana i koji predstavlja zaista biser ne samo u našoj srednjovekovnoj umetnosti, već i u umetnosti celog pravoslavnog sveta, pa i šire. I zato je s pravom ovaj hram i manastir zajedno sa njim prvi uvršen u red svetske kulturne baštine UNESCO 2004. godine, da bi posle ubrzo usledili i još tri druge crkve, odnosno svetinje naše, Pećka Patrijaršija, manastir Gračanica i hram Bogorodice Ljeviške. Freske su rađene, dakle, od strane nepoznatih umetnika koji nisu zapisali svoje ime. Postoji samo jedno ime koje se nalazi negde na gotovo neprimetnom delu, blizu svoda, gde piše Grešni Srđ. Da li je reč o graditelju, da li je reč o slikaru, nepoznato je, ali po stilu može se primetiti da su radili umetnici različitog nivoa umeća, tako da imamo freske izuzetnog kvaliteta, imamo i one koje pokazuju da su ih radili njihovi učenici. Zaista veliki je to posao bio, posebno u vreme Dušanovom, zato što je Dušan istovremeno radio i veliku svoju zadužbinu u Svetim Arhangelima. To je možda bio i period kada je graditeljska aktivnost u srednjovekovnoj srpskoj kraljevini dostigla svoj vrhunac. Naravno, iako pre toga imamo čudesno lepa dela sa izuzetno vrednim freskama u drugim našim srednjovekovnim zadužbinama, Sopoćanin ili još ranije Studenicu. Inače, treba reći svakako da je manastir Dečani istovremeno sa gradnjom crkve izgrađivan također i kao opšte žiće, tako da se pominje i prvi dečanski iguman Arsenije. I o istoriji manastira dosta znamo, posebno zahvaljujući dečanskoj povelji, odnosno osnivačkoj povelji manastira Dečani, koja je sačuvana i koja se danas čuva u arhivu Srbije u Beogradu. Dakle, pored crkve građeni su i konaci, sagrađena je ulazna kapija sa kulom. Ulazna kapija i sama, dakle, taj deo je originalno sačuvan, osim kule koja nije sačuvana i koja je otprilike prikazana u jednom obliku na jednoj kasnijoj graviri. Ne zna se tačno šta se s njom desilo, postoji predanje da je negdje u 18. veku došlo do njenog rušenja pod nepoznatim okolnostima. Jer svi periodi istorije manastira nisu detaljno pokriveni, tako da ne možemo znati sve kako se razvijala istorija manastira. Sljedeći koji su bili značajni za manastire bili su Lazarevići, dakle kneginja Milica, koja je neposredno nakon Kosovske bitke dosta učinila da se manastir obnovi i da se popravi štete koja je očigledno bila napravljena od strane osmanskih prethodnica ili nekih jedinica neregularnih koji su u vreme Kosovske bitke, dakle krajem 14. veka, se zaletale i u ove krajeve i načinili su određenu štetu. Iz tog perioda imamo i ovaj polijelej manastirski, dakle veliki ovaj centralni luster, koji je verovatno i ranije postojao, ali koji je kneginja Milica obnovila, jer vidimo da se na medaljonima, pored imena Svetoga kralja Stefana Dečanskog i Dušana, nalaze također imena i njenih sinova Stefana i Vuka. I zato se Lazarevići smatraju svakako drugim zadužbinarima manastira Dečani i ona je također dosta doprinila da se obnove i manastirske zgrade. Kasnije će još od vladara novijeg vremena i kralj Aleksandar Karađorđević 1924. godine isto tako dati određen doprinos manastiru Dečani i on je bio ujedno i posljednji vladar srpski koji je zapravo i posjetio ovaj manastir i to je bilo u sklopu proslave usoličenja prvoga srpskog patrijarha Dimitrija kada je on sa kraljicom Marijom ovdje i dolazio. Inače, poznato je da je i u 18. veku također manastir bio popravljan i iguman tadašnji Hadži Danilo Kažanegra je dosta toga izgradio i popravio, dakle, od neke štete koje je postojala na okolnim zgradama, ne na crkvi, nego na okolnim zgradama, dakle, i konacima. I također je popravio i zid koji okružuje manastirsku portu. Tako da je mnogo onih koji su kroz istoriju doprinosili na razne načine, od ranih vremena, od prvih igumana manastira, pa sve evo i do naših vremena i naše generacije koja je nastupila dolaskom našeg tada mlađeg bratstva na čelu sa sadašnjim našim vladikom, episkopom Teodosijem, sa kojim sam ja zajedno došao. Mi smo zajedno počeli monaški život u Crnoj Reci, još kao iskušenici. I tako i on je postao prvi iguman manastira, ja sam bio zamjenik njemu godinama.
Koje godine ste došli, oče, u Dečane?
Mi smo došli 1992. godine. Tada je prethodni vladika napravio dogovor jedan sa važno počevšim igumanom arhimandritom Justinom, potonjim igumanom manastira Savina, koji je tada u manastiru bio sa još par starijih kaluđara, koji je sam izražavao jednu zabrinutost što nemaju podmlatka, a što bi bilo lepo da manastir dođu mlađi monasi. Tako da je on sa vladikom tadašnjim napravio i taj dogovor da jedno mlađe bratstvo sa ocem Teodosijem pređe u manastir Dečani i on se povukao najprije u Đurđeve stupove, a potom u manastir Savinu, gde je i skončao služeći Gospodu, čuvajući Dečane naravno srcima, kao jedan od brojnih Dečanaca koji je ostao ceo svoj život vezan za Dečane. Inače, u manastir su onda počeli da stižu i drugi i mlađi monasi. Evo sad smo svedoci ovih godina i posljednjih par godina i jednog novog talasa obnove. Evo sada upravo u manastiru je 6 iskušenika koji su mlađi, koji pokazuju da dolazi do jednog stalnog podmlađivanja našeg bratstva i prosto osjećamo kako ruka Svetoga Kralja, odnosno sam Gospod preko Svetoga Kralja, čudesno, nevidljivo, a opet tako delotvorno brine o ovoj svetinji, koja je jedan od svetionika koji su ostavili naši sveti Nemanjići na Kosovu i Metohiji, da ukazuje našem rodu put u ova teška i smutna vremena, posebno ovo vreme najnovijeg stradanja na Kosovu i Metohiji. To bi otprilike bila neka onako najsažetija moguća istorija manastira, o kojoj naravno još treba mnogo da se napiše i u kojoj će se mnogo istraživati. Mi pozivamo uvek mlade istoričare da nam pomognu i u traženju novih izvora, novih zapisa, sređivanju postojećih, kako bi što više osvetlili istoriju manastira. Tu bih još samo pomenuo i igumana Leontija Minkovića, koji je između dva svjetska rata, dakle mog Trebince, koji je sahranjen pored Trebinske saborne crkve, on je bio iguman Dečanski, a potom Ostroški. On je isto mnogo doprineo i napisao je više manjih knjiga u kojima je govorio posebno o istoriji Dečanskog bratstva, o nekim značajnim ličnostima koji su ovdje živjeli i isto tako i o Svetom Kralju Stefanu Dečanskom, i koji je na svoj način dosta doprinao i za njegovo vrijeme je ili obnovljen ili potpuno podignut konak koji je i dalje nosi ime Leontijev konak. Drugi isto od njega stariji konak se zove Milošev konak po knezu Milošu Obrenoviću, koji je u 19. veku pomogao da se on izgradi, a sada imamo i novo obnovljeni, posljednjih par godina smo, u stvari 2013. godine smo završili, novi obnovljeni Prizrenski konak, jer je stari prethodni Prizrenski konak izgoreo u požaru 1948. godine. U manastiru inače delovala i bolnica prema starim zapisima. Nije tačno poznata njena lokacija, ali je zanimljiv podatak da je eto i u to vreme, u srednjem veku, dakle, da je manastir bio mestom i lečenja nemoćnih, a isto tako i poznato je da su u manastiru delovala je i prepisivačka škola i da su prevođena dela. Dakle, manastir ima preko 300 rukopisnih knjiga, među kojima su i dela savremenika tog vremena, dakle, Svetoga Grigorija Palame. Njegova dela su prevođena sa grčkog u vreme dok je on još bio u životu i ona su, dakle, prevođena na slovenski, tako da čak postoji i jedan od Palaminih dijaloga sa, odnosno rasprava sa Varlamom, koja je sačuvana isključivo u slovenskom, srpsko-slovenskom prevodu. I u tome je jedan profesor Kukridis u Bernu napravio jednu vrlo značajnu studiju. Inače, sve naše rukopisne knjige i rane štampane knjige manastira, koji su neprocjenjivo blago i naša najveća srednjovekovna sačuvana biblioteka na prostorima našim, osim naravno Svete Gore, se čuva u Narodnoj biblioteci u Srbiji još od 1981. godine, kada je zbog tadašnjih prvih demonstracija ona evakuisana iz manastira. Inače, 1992. godine, zapravo neposredno nakon našeg dolaska, i manastirska riznica, koja se nalazila celovito u manastiru Dečani sa svojim brojnim ikonama, predmetima raznim, sa još par preostalih rukopisnih knjiga, vrednim ikonama od 14. do 19. veka, je gotovo integralno iznošena i čuva se u Beogradu i jedan deo nje je izložen u muzeju Beogradske patrijaršije, odnosno Patrijaršije Srpske, gde se može videti i prvi kivot Svetoga Kralja Stefana Dečanskog, čuvena ikona Lunginova Svetoga Kralja Stefana Dečanskog iz 16. veka. Dakle, Dečani imaju i šta da kažu i da pokažu, i šta smo bili, i šta jesmo, i šta treba da budemo, što je značaja za nas sve koji živimo u današnje vreme. Gospodi,
Vraćajte se Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto.
Gospodi, ja mislja nam, blagoslovim gradivo imja Gospodje.
Sve narodi okružiše u imenu Gospodnjem, zapevaše.
Gospodi, ja mislja nam, blagoslovim gradivo imja Gospodje.
Bogi od Gospoda i čudesno je u očima našim.
Oče, zaista ljepota freskopisa i Dečanske crkve ostavlja bez daha i ne može se ni opisati riječima, i zaista čovjek koji ne posjeti manastir Visoki Dečani ostaje siromašan za jedan ogroman dio i obrazovanja i duhovnosti koja pruža ova svetinja, koja nikog, pa čak ni one koji nisu pravoslavne vjere, ne ostavlja ravnodušnim. Šta posebno će ostaviti utisak na ljude koji vam prvi put dođu? Da li su to freske, ljepota crkve, gradnje, pojanje dečanskih monaha ili to što se u Dečanima bukvalno osjeća blagodat Duha Svetoga kada čovjek mora da pomisli da je konačno stigao u dom oca svojega?
Pa mislim da je pre svega to jedan duhovni doživljaj. Ja se sjećam prvi put kad sam došao, naravno, ja sam došao 87. godine sa studentima tada fakulteta teološkog iz Beograda, pevao sam u horu i došli smo sa vladikom Atanasijom na jednu slavu. Ta, mislim, bila je slava Svetog kralja Stefana Dečanskog i to je bio moj prvi susret sa Dečanima. I zaista me fascinirala ta jedna cela atmosfera u ovom manastiru, ali moram da kažem da gledajući kroz oči mnogih drugih ljudi koji ovdje dolaze, da ih na izvjestan način sve to što ste vi pomenuli deluje na ljude, ali po najviše to što osjećaju jedan poseban mir, spokoj, jednu, da kažem, duhovnu atmosferu koja ih prosto iz ovoga vremena i prostora uzvodi ka nečem višem, uzvišenijem, lepšem i boljem. I to su pre svega ključni element mošti Svetog kralja Stefana Dečanskog, jer i po vjerovanju naše crkve i mi duboko vjerujemo da su sve te mošti praktično kao neka mala duhovna elektrana kroz koju božanska energija netvarna isijava prosto i ispunjava ne samo hram, ne samo portu manastira, nego se prosto širi celom dolinom. Tako da svi oni koji dođu i kažu koji su im prvi doživljaj jeste da prosto kao da iz jednog sveta uđu u jedan drugi svet. To se odražava i na lepotu prirode koja je oko nas. Iako živimo u dosta politički trusnom i nestabilnom prostoru, s druge strane, retko gde na Kosovu i Metohiji može da se osjeti jedan takav mir, što nam mnogi kažu. Imamo recimo ljudi iz stranaca koji nisu i pravoslavni, koji dolaze iz zemalja koji imaju veliko kulturno blago, recimo iz Italije, gdje su mnoge predivne i divne crkve sa izuzetnom umjetnošću i freskoslikarstvom starim i crkvama starijim od Dečana čak. Ali s druge strane, oni svi kažu nešto posebno ovdje osjetimo, a to je taj spoj između lepote arhitekture, freskopisa i jedan neposredan duhovni doživljaj prisustva Božijeg, u kome smo mi možda jedan mali element, sigurno naše bratstvo i sa svim onim što radimo i činimo i sa našim bogosluženjem. Mi praktično učestvujemo u svemu tome i blagodarni smo Gospodu što nas je udostojio da mi budemo deo tog mozaika koji Dečani pružaju, pre svega, odnosno Bog pruža preko Dečana tim onima koji dolaze da se napoje te žive vode. Naravno, za Dečane su vezani mnogi naši arhijereji, mnogi naši duhovnici, počeši pre svega i od mitropolita Amfilohija, koji je kao mlad ovde dolazio još kao student i postoji zapisi o tome i on je često o tome govorio, pa tu su zamonašeni neki od arhijereja, recimo, isto tako i naših uglednih teologa. Gotovo da nema nikoga u novijoj istoriji naše crkve da nije na neki način vezan za Dečane i da nije u Dečanima nalazio inspiraciju, iskustvo, tako da su Dečani praktično kuća svih nas. Sveti Kralj nas je uvek sabirao i stalno nas sabira.
Nekako su posebno poznata i blagodatna ona bdenija uoči praznika Svetog Kralja Stefana Dečanskog, kada skoro svake godine bude i monašenje u Dečanskoj svetinji, i kažu mnogi koji su prisustvovali tim bdenijima da su uglavnom svi imali želju da se zamonaše posle prisustva tim monašenjima. Eto, če pomenuste da ste 87. godine prvi put došli u Dečane. Da li ste već tada poželjeli da to bude vaš dom?
Ja sam imao želju za monaškim životom, ali se ona još nije sasvim iskristalisala baš u tom trenutku. Osjetio sam jednu posebnu vezu sa Dečanima, koja će postojati sigurno i kasnije i sve to, ali moja odluka da odem u manastir je pre svega bila vezana za manastir Crnu Reku, koja je bila praktično naš prvi muški opšežiteljni manastir koji je obnovljen u jednom, dakle, ključnom periodu, mislim, za našu crkvu, i kasnije su slijedile i duhovne obnove u drugim delovima naše crkve, posebno dolaskom naših arhijereja koji su započeli svoj episkopski i apostolski rad. Posebno moram da pomenem i dolazak mitropolita u Crnu Goru i također i snivanje manastira Kovilja u eparhiji Bačkoj, pa onda isto tako i drugih manastira koji su neki od njih bili u idioritmijskom poretku da bi prešli polako na opšte žiće. Dakle, muško monaštvo je generalno bilo u krizi u našoj crkvi, pre svega zbog pastirskih obaveza crkve da se monasi angažuju u pastoralnom radu zbog nedostatka sveštenika. Međutim, upravo formiranjem, da kažem, prvih opštežiteljnih manastira koji su pre svega sabrani na razvoj monaškog života po jednom ustaljenom poretku i tipiku, doprineo je da se oformi priličan broj opštežića i muških isto tako. Što se tiče ženskih opštežića, ona su postojala od ranije i tu posebnu zahvalnost dugujemo sestrama monahinjama još iz vremena kada je rusko monaštvo bilo prinuđeno da izbegne iz Rusije zbog bolševičke revolucije, i mnogi od njih su tada došli na ove prostore, određena sestrinstva također, što je doprinulo zapravo oživljavanju ženskog monaštva koje je posle se razvilo u više manastira. Naravno, posebnu ulogu ima Sveti Ava Justin, koji je u manastiru Ćelije zapravo uobličio jedno, da kažem, autentično, opšežiteljno žensko sestrinstvo koje će također postati značajan model, ali istovremeno i jedan živi izbor za njegovu duhovnu decu, današnje arhijereje, a i također i za sve nas koji smo od njih učili se tom iskustvu. Posebno je značajno također i tradicija koju je naša crkva uvek crpela sa Svete Gore još od vremena Svetoga Save, i posebno evo sada imamo i čudesan razvoj opšežiteljnog monaštva, dakle, i na Svetoj Gori, koji je već počelo, dakle, rekao bih negdje možda početkom 80. godina u nekim manastirima, u Hilandaru malo kasnije, posebno sa dolaskom oca Pajsija, Božno počivšega, a sada vidimo već jedno sasvim uobličeno i jako opštežiće pod igumanom Metodijem, koji je zapravo kao mlad, dakle, dobro, on je i sada mlad, ali, kažem, još kad je bio mlad i kad je počinjao svoj put traganja za monaškim životom, prvo došao u Dečane i bio je jako vezan za Dečane, i dan danas je dosta vezan za Dečane, ali eto, Božji putevi su čudesni i Bog je za njega imao jedno drugo poslušanje koje je mnogo važnije i značajnije za našu crkvu, a to je da ode u manastir Hilandar, gde je sada jedan od ukrasa zapravo svetogorskog monaštva i jedan od najznačajnijih igumana i predvodnih duhovni jednog dobroga monaškog bratstva koje je za ugled i primjer svima nama. Tako da su Dečani na izvesan način prosto na mnoge ljude su na svakoga su uticali na poseban način i dan danas ljudi dolaze i svako ih doživljava na specifičan način i oni kod svakog čovjeka koji posećuje, bilo monaha, sveštenika, laika, ostavljaju poseban trag i na izvesan način inspirišu da tamo gde su pozvani da služe Bogu, daju maksimum i sačuvaju tu jednu vezu i sa ovom svetinjom i sa ovim svetim mestom i sa Kosovom i Metohijom pre svega kao izvorištem naše duhovne tradicije.
Moramo da kažemo i to da iako su naše svetinje u okolini manastira Visoki Dečani stradale kroz burnu istoriju srpskog naroda, crkva Dečanska je u potpunosti sačuvana sa svojim vrijednim freskama, iako su manastirske zgrade postradale u vrijeme turske okupacije.
Pa jeste, to je jedna velika specifičnost Dečana, jer gotovo je teško naći manastir na našim prostorima, dakle Pećke patrijaršije, odnosno Srpske pravoslavne crkve, koji je, da kažem, ostao u potpunosti netaknut kroz vreme i nije u nekom periodu prekidao sa monaškim životom. U Dečanima se monaški život praktično kontinuirano odvijao svo vreme, naravno, bilo je perioda kada je bilo više monaha u samom početku i kada su delovale i čuvene dečanske isposnice u kanjonu reke Bistrice, danas su sačuvani samo neki ostaci tih isposnica, kada je to bilo veliko opštežiće i ogromno gazdinstvo, to je dakle bilo i feudalno gazdinstvo sa velikim imanjima koje su obuhvatalo prostor, jedan dobar deo današnje Metohije, današnje Severne Albanije, pa čak i prostor oko blizine Skadarskog jezera, recimo, naročito prostor oko Plavskog jezera i današnje Gusinja Plava. Dakle, to je bilo veliko jedno imanje, isto tako i veliki broj monaha koji su se ovdje podizavali, ali istovremeno i držali to ogromno dečansko gazdinstvo i nadgledali ga. Onda je opet s dolaskom Osmanskog carstva na ove prostore došlo do opadanja monaškog života, bili su mnogo teži uslovi, imamo periode kada je zapravo manastir bio praktično na rubu da zapusti. Ja sam već pomenuo Hadži Danila Kažanegru koji je ostao upamćen zaista po toj jednoj velikoj obnovi manastirskih zgrada. Uvijek su se one obnavljale i verovatno najstariji delovi sadašnjih starih konaka zasigurno nose tragove tih prvih konaka koji su tu postojali, ali kontinuitet, neprekinuti kontinuitet monaškog života je zaista sačuvan i on se vidi ne samo u stolici ktitorskoj, odnosno ktitorskom tronu koji stoji u crkvi, koji je bio namenjen vladaru, pošto je Dečani su bili kraljevski manastir, gde je kralj imao posebne prerogative i posebni značaj za ustrojstvo manastira, bio to direktno manastir pod njegovom zaštitom. Isto tako i sačuvan je dobar deo starog igumanskog trona, u kome je sedeo prvi dečanski iguman Arsenije, njegov drugi dečanski iguman Danilo, koji je dakle, isto bio iz ovih krajeva. Dakle, Arsenije je bio iz Junika, jednog sela koje je tu nedaleko od Dečana. Tako da postoji jedan prosto kontinuitet monaškog života koji nije prekidan, s tim da je 1903. godine ovdje došlo jedno rusko bratstvo, zato što je u to vreme monaški život bio jako težak i onda je tadašnji mitropolit doneo odluku da se dovedu ruski monasi iz Hilandarske kelije, dakle oni su praktično formalno pripadali manastiru Hilandaru, ali je to bilo jedno rusko bratstvo u kelici tog Jovana Zlatousta, koja je opet bila kao jedan mali manastir. Dakle, u ruskom smislu kelija podrazumeva nešto što je veće od pojedinih manastira. I ostaci su sačuvani blizu sadašnje kelije Paterice u Kareji. I oni su tada došli ovdje, oni su bili do 1915. godine, kada su odvedeni prisilno, bili su raspoređeni negdje u istočnoj Srbiji i onda im se posle gubi trag gdje je sve ko završio, ali odmah su posle došli srpski monaci, tako da je na izvesan način bilo je, da kažem, uvek je dolazila ta smena i nije postojao neki kontinuiran period kad nije bilo monaškog života, kad nije bilo bogosluženja, i to je posebno doprinelo i očuvanju crkve, jer ono što najviše crkvu štiti kroz istoriju, to je kontinuitet liturgijskog života. Tamo gde prestane da se služi liturgija, tamo gde prestane da se bogosluži, na izvesan način sve nekako postepeno propada i stari. A Dečani se stalno podmlađuju upravo zato što praktično da nema dana kada se tu ne vrše službe, jer mi čak i zimi isto ne idemo u posljednu kapelu, nego molimo se u glavnoj crkvi, upravo da bi tu u mnoštvu Svetog Kralja stalno prinosili blagodarnost Gospodu i prinosili svetu tajnu Evharistije koju vršimo svakodnevno. Evo, od kad smo mi došli od 1992. godine, svakog dana se služi sveta liturgije.
Oče Savo, da Bog da da se služi sveta liturgija u manastiru Visoki Dečani uvijek i do vijeka, a mi da sada čujemo pojanje dečanskih monaha Gospod je pastir moj.
Pastir moj.
Aleluya, aleluya.
Čuli smo, poštovani slušaoci, pojanje dečanskih monaha i pjesmu Gospod je pastir moj. Razgovaramo sa igumanom manastira Visoki Dečani, arhimandritom Savom Janjićem. Oče, manastir je preživio i najnovija stradanja, najnoviji rat 1999. godine i pogrom 2004. godine. Da vas zamolimo da nam pričate o tim danima. Kako pamtite te dane?
Naravno, čitavo vreme kraja 90. godina bilo je tako da je ukazivalo da stvari uopšte ne idu na dobro i da je sve teže i teže. I da može da dođe do vrlo teškog razvoja događaja, tako da na svu sreću manastir nikada nije napadan, manastir nikada nije direktno napadan u vreme rata, a čemu smo neizmjerno blagodarni Gospodu. Međutim, iako su Dečani bili jedno vreme čak i u okruženju snaga OVK, odnosno UČK, kako zovu Albanci, i pretila je opasnost, ali u posljednjem trenutku došla je zaštita i za narod i za manastir samim tim. Mi nikada nismo tražili da se u manastiru rasporedi bilo kakva vojska za vreme rata. Imali smo vrlo čvrsto uverenje u Gospoda da će nas Bog čuvati i zaista nije bilo potrebe. Međutim, nakon završetka ratnih sukoba, međunarodne snage su obezbedile zaštitu koja se, kako se pokazalo, morale tu da budu i dobro je što su tu zbog toga što su zaštitili manastir u jednom periodu novih iskušenja. Za vreme rata je dve bombe su pale u blizini manastira i jedan deo je bio, to su one manje bombice, dakle, koje se rasipaju kao limenke okolo i koje su vrlo opasne. Dakle, i one su godinama smo mi s njim nalazili po polju i po šumi, tako jedan deo je odmah uništen, jedan deo, ali nikada niko nije bio povređen od njih, jer velika opasnost postoji da ukoliko se na njih naiđe ili prilikom oranja ili poljskih radova da mogu da se aktiviraju i nadu Bog nekoga da ubiju. Tako da Bog nije dao. Sveti kralj je prosto nekako čuvao ovu svetinju i u vreme rata. Ali nakon rata su nastupile nove okolnosti potpuno. Dakle, naše stanovništvo je bilo prinuđeno da se iseli pod pritiscima albanskih paravojnih jedinica i onda se manastir našao potpuno u okruženju, sasvim neprijateljskom jednom okruženju prema manastiru, tako da su prvu zaštitu pružili italijanski vojnici koji do dan danas štite ovaj manastir, sada u posljednjih par godina, menjajući se zajedno sa svojim kolegama, dakle Austrijancima, Slovencima i Moldavcima koji pripadaju pod italijansku komandu u ovom delu Kosova i Metohije. Inače, manastir je pretrpeo ukupno 4 oružana napada, dakle artiljerijska napada granatama. Dakle, reč je o 2 nabatačka napada 2000. godine, kada su granate padale bukvalno oko manastira, ali nijedna u samu portu manastira nije oštetila crkvu. Zatim 2004. godine u vreme martovskog pogroma, kada su gorele naše crkve u Prizrenu, kada su zapaljeni devići, arhangeli, tada je manastir napadnut također artiljerijski, 8 granata je ukupno eksplodiralo, međutim opet pod čudesnom nekim zaštitom Božijom i promislom njegovim, one su eksplodirale na domak manastirskih zidova, ali ne unutar porte manastira, poslije su nađeni njihovi ostaci i tako, i naravno za to su odgovorni pripadnici OVK koji su i pored zvaničnog raspuštanja ove organizacije nastavili da deluju, dan danas postoje i deluju, kao jedan vrlo destabilizujući faktor na ovom prostoru. Zatim 2007. godine jedan Albanac koji je naknadno i uhapšen je ispalio rolju sa brda na manastir želeći da pogodi crkvu, međutim pogodio je zid koji okružuje manastir. Dakle, granata se prosto zabila u zid koji je debeo tako jedno metar i po na pojedinim delovima. Iako eksplozija bila vrlo jaka, nije napravljena nikakva šteta. Samo da je malo išla levo ili desno ili malo iznad, udarila bi u crkvu, da je išla levo ili desno, mogla bi da udari nekih od konaka i nekoga ubije ili povredi, uključujući čak i pripadnike snaga KFOR-a. Naravno, počinilac je pronađen, međutim, sud je neadekvatno. To je jedan slučaj koji je procesuiran sudski i sud je lokalni u Peći toga Albanca osudio na 2 godine zatvora zbog uznemiravanja javnog reda i mira. iako je reč o otvorenom terorističkom napadu, i to ne samo na kulturno-istorijski spomenik, tada već pod zaštitom UNESCO, već također i objekat koji štite NATO-om predviđene snage KFOR-a, što je direktan napad i na međunarodne mirovne snage. Čuli smo da je bio jedno dva mjeseca u zatvoru, da je pušten i tako. Poslije toga nismo imali, hvala Bogu, direktnih napada, ali se svakodnevno suočavamo sa drugim vrstama problema. Već 2014. godine su se pojavili neprijateljski grafiti na više lokacija po našim zidovima spoljašnjim, oko manastira, dakle po našem imanju, sa napisima UČK i ISIS, kalifat dolazi i slično. A 2016. godine je ispred manastira uhapšena jedna grupa od 4 kosovska Albanca, od kojih su dvojica, kako se pokazalo, pripadnici terorističke organizacije ISIS. Oni su bili naoružani i uhapšeni su tad bili, međutim oni su, kako smo poslije saznali, pušteni narednog dana zbog nezakonitog posjedovanja oružja. Iako oni nisu napravili nikakav napad, bilo je potpuno očigledno da su upravo tako naoružani, sa takvom namjerom došli pred manastir. Međutim, lokalne kosovske vlasti su učinile sve da se istraga potpuno uguši, iako je reč zapravo o ljudima koji su predstavljali opasnost za ovaj manastir i za međunarodne pripadnike koji su ovdje da nas štite, i tako da su onda međunarodne snage pojačale dodatno kontrolu nad prostorom, postavili su dodatne kamere, a prvi put od rata uvedeni su i vojnici unutar manastira koji redovno patroliraju i u toku noći, i tako imaju, dakle, i kompletno video nadzor nad svim sektorima u manastiru i oko manastira i direktan link sa svojim bazom u Prištini, tako da na taj način manastir je prilično dobro zaštićen i to je jedan od najbolje obezbeđenih lokacija na Kosovu i Metohiji, a istovremeno i jedina svetinja naše crkve koja je pod zaštitom KFOR-a. Ostale su pod zaštitom kosovske policije, naravno mnogo skromnijom zaštitom nego manastir Dečani. Tako da su to sve pokazatelji sa kojima se problemima suočavamo, naravno ne pominjući brojne primjere demonstracija, pretnji, organizovanja raznih skupova protiv manastira, optuživanja manastira da sprečavamo ekonomski razvoj opštine, pokušaja gradnje nelegalnog puta i naravno neizvršavanje sudske odluke najvišeg suda na Kosovu, Ustavnog suda Kosova, koji je presudio nakon 16 godina da 24 hektara zemlje koje su pripadala manastiru i pre rata, koje su kosovske vlasti nakon rata ispisale iz našeg katastra, da one treba da budu ponovo upisane u katastar. Ta odluka nije izvršena i predstavlja naravno jedan pokazatelj nepoštovanja osnovnih zakona sa kojima se mi suočavamo konstantno na Kosovu i Metohiji.
Daj mudro!
Hvala tebi, Hriste Bože, nada naša, slava tebi.
Sama osvijesti me svijatom od okojenje i prisne o rijeki rekao, amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Bože blagoslovi.
Hristos, istiniti Bog naš, molitvama prečisti svoje matere, silom časnog i životvornog krsta, molitvama svetog kralja Stefana Dečanskog, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, da nas pomiluje i spase kao blagi čoveko ljubi.
Amin.
Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas.
Smo dio razgovora koji smo sa arhimandritom Savom Janjićem za emisiju Kosmetska kandila snimili 2021. godine. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Kosmetska kandila. Autor emisije Slobodanka Grdinić. I dogodine na praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog u Visokim Dečanima. S Bogom.
Kosmetska kandila.